Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Deseta obletnica podpisa skupne izjave Evangeličanske in Katoliške cerkve o nauku o opravičenju. Nadškof Uran včeraj na Žalah pridigal o krščanskih svetnikih. Odziv Komisije pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci na stališče Komisije pravičnost in mir pri Hrvaški škofovski konferenci z dne 31. oktobra 2009.
Cerkev se danes spominja vseh vernih rajnih. Tudi papež Benedikt XVI. Je ob 18. uri molil pred grobom pokojnih papežev, včeraj v nagovoru pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov na trgu svetega Petra pa je vse vernike povabil naj ta dan živijo v pristnem krščanskem duhu, ter naj na skrivnost smrti gledajo z upanjem in vedrino, ki jo usvetljuje vstajenska vera. Sveti oče spominja, da se telesne smrti ne gre bati, saj ne glede na to, ali živimo ali umiramo, smo z Gospodom. Že apostol Pavel je prve krščanske skupnosti spodbujal, naj ne bodo žalostni kot tisti, ki nimajo upanja. Če namreč verujemo, da je Jezus umrl in vstal, bo Bog tiste, ki so zaspali, to je umrli, prek Jezusa privedel skupaj z njimi. Kot je novembra lani dejal papež, je tudi danes treba evangelizirati stvarnost smrti in večnega življenja, ter stvarnosti, ki so posebej podvržene praznoverju in sinkretizmu, da se krščanska resnica ne bi nikoli pomešala z mitologijami. Toda sodobni človek po papeževih besedah pogosto živi tako, kot da Bog ne bi obstajal. Človek je v današnjem času tako zaposlen zemeljskimi stvarmi, da včasih ne uspe misliti na Boga kot protagonista zgodovine in našega lastnega življenja, je novembra leta 2005 na splošni audienci opozoril sveti oče, a hkrati dodal, da Bog kljub temu še vedno obstaja, čeravno človek vanj ne veruje. O večnem življenju je Benedikt XVI. 1. novembra pred dvema letoma dejal, da ne gre zgolj za življenje, ki traja večno. Večno življenje za nas, kristjane, ne pomeni le življenja, ki večno traja, temveč novo vrsto bivanja, ki je popolnoma potopljena v Božjo ljubezen, ki osvobaja od slabega in smrti, ter nas povezuje v skupnost z vsemi brati in sestrami, živečimi v isti ljubezni. Bog je ljubezen, za nas je dal svoje življenje in nas ne bo nikoli zapustil, ker nas ljubi do vseh koncev, je poudaril papež. Jezus Kristus namreč pravi, vstal sem in odslej bom vedno s teboj in moja roka te bo tolažila. Tudi če boš padel v moje roke, tam, kjer te ne more nihče več spremljati in tam, kamor ne moreš ničesar prinesti, tam te pričakujem, da bom sence zate spremenil v luč.
Papež Benedikt XVI. Je po včerajšnji opoldanski molitvi Angel Gospodov spomnil tudi na deseto obletnico podpisa skupne izjave Evangeličanske in Katoliške cerkve o nauku o opravičenju. 31. oktobra leta 1999 so jo v Augsburgu v Nemčiji podpisali predstavniki Svetovne luteranske zveze in Katoliške cerkve. Leta 2006 pa jo je podpisala tudi Metodistična cerkev. Kot je pojasnil sveti oče, je bilo z izjavo izpričano soglasje med luterani in katoličani o temeljni resnici nauka o opravičenju, ki se nanaša na samo srčiko evangelija in na temeljna vprašanja našega življenja. Papež je tudi spomnil, da nas Bog združuje in odrešuje, da naše življenje prihaja od Božjega usmiljenja, ki odpušča naše grehe in nas kliče v novo življenje, mi pa smo poklicani odgovoriti na njegov dar. Vse to, je dejal papež, nas v tem svetu, polnem negotovosti, nemira in trpljenja, osvobaja strahu in vliva upanje ter pogum. 10. obletnica podpisa skupne izjave je priložnost, da se spomnimo resnice o opravičenju človeka in jo skupaj izpovedujemo, je priložnost za srečanja in ekumenska bogoslužja in za poglobitev te in drugih tem, ki so predmet ekumenskih razprav, je povedal Benedikt XVI.
Ob 10. obletnici podpisa skupne izjave o nauku opravičevanja je v Augsburgu v Nemčiji potekalo ekumensko bogoslužje, ki sta ga vodila predsednik papeškega sveta za krščansko edinost kardinal Walter Kasper in tajnik svetovne luteranske zveze pastor Ishmael Noko. Kardinal Kasper je v nagovoru izpostavil, da je Jezus hotel eno cerkev, eno vero in en krst, saj je tudi Bog eden. Ločitev je označil kot greh in škandal ter izpostavil, da ločitev krščanskih cerkva priča proti evangeliju. Ekumensko gibanje je torej spodbuda in znamenje delovanja Svetega Duha, ter ravno zato je treba ostati zvest ekumenskemu prizadevanju, je dejal vatikanski predstavnik. V nadaljevanju je poudaril, da je treba biti realen, saj je med krščanskimi skupnostmi še vedno veliko odprtih vprašanj in problemov. Po Kasperjevih besedah je ključnega pomena spreobrnjenje in obnovitev srca, ki bo odprto za delovanje in vodenje Svetega Duha. Potrebujemo nove binkošti, ne le v ekumenizmu, ampak tudi v nemški cerkvi in v zahodni Evropi nasploh. Potrebujemo nov zagon, novo navdušenje in globoko duhovno prenovo, je poudaril kardinal Kasper. Dodal je, da edinosti ni mogoče organizirati ali je izsiliti, kajti edinost je dar Svetega Duha. Duhovni ekumenizem pomeni ekumenizem branja in premišljevanja svetega pisma, kjer nas usmerja Božja beseda. Pomeni ekumenizem dejavne ljubezni, ki se ne postavlja nasproti drugemu, ampak mu hoče pomagati po svojih močeh. Ekumenizem dejavne ljubezni išče in hoče med vsemi kristjani zgraditi sodelovanje na področju služenja drugemu in za skupno dobro, je dejal kardinal Kasper. Cilj ekumenizma po njegovih besedah ni v ekumenizmu samem po sebi, ampak gre onkraj sebe, proti spravi, edinosti in miru po vsem svetu. Praznik vseh svetih v cerkvi obhajamo že skoraj 1200 let, najstarejša pričevanja o praznovanju pa segajo v 4. stoletje v Sirijo. Katoliška cerkev je praznik sčasoma umestila na začetek zime, na 1. november, in sicer zaradi poganskih kultur zgodnjega srednjega veka. Poganski narodi so namreč skušali s hrupom, kričanjem in rotenjem pregnati duhove teme in smrti. Cerkev pa se je s praznikom vseh svetih želela postaviti na stran večnega veselja v Bogu, v njem pa vse nosi pečat večnosti. V evangeliju na praznik vseh svetih ni poudarka na predpisih ali zakonih, ampak gre za navdih za življenje človeka, rešenega vseh lažnih zemeljskih bogov in strahov, ki zaupa v moč Božje ljubezni, ki se je razodela po Jezusu Kristusu. Kdor živi po blagrih, je na poti svetosti. Na ljubljanskih žalah je včeraj ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik najprej molil za rajne pri spomeniku padlim v vojni za Slovenijo. Ob njem so bili tudi vojaški duhovnik in policijski duhovnik, sodelovala pa je slovenska vojska. Nato je ljubljanski nadškof in metropolit Alojzij Uran ob številnih duhovnikih daroval svetomašo v cerkvi vseh svetih. V pridigi je izvirno in vsestransko razložil krščanski pregovor: čudovit je Bog v svojih svetnikih.
Svetniki niso nujno samo kristijani po imenu. Preprosto zato, ker niso imeli nikoli priložnosti, da bi srečali Jezusa. in ki zaradi tega niso nič manj deležni Kristusovega odrešenja. Živeli so blagre, ne da bi vedeli za njihov izvor. Živeli so evangeli, ne da bi mogli prepoznati Jezusov obraz v njegovi cerkvi, ki je bil iznakažen od nezvestobe krščenih. Meje cerkve ne sovpadajo nujno z mejami Božjega kraljestva. Mar niso nekateri tujci paradoksalno živeli v srcu cerkve? V neizčrpni vednosti Boga je veliko tistih, za katerih se zdi, da so zunaj. Notri je veliko tistih, za katere se zdi, da so notri, pa so v resnici zunaj. Tako pravi sveti Avguštin. Praznik vseh ubogih, ki so živeli evangeljske blagre, je danes. Ta praznik nam razodeva, da svetost niso pomenka za vidno, zunanjo popolnost. Lahko smo namreč naravno zelo obdarjeni, vendar pa ni rečeno, da smo veliko vložili, da smo to tudi lahko živeli. Toda koliko biti razdedinjenih po naravi, poškodovanih in krhke duševnosti, lahko podari Svetemu Duhu čudovito polje v obdelavo. Če predvidevamo enako osnovno zvestobo milosti in torej enako posvečenje v skrivnosti, obstajata nekako dve vrsti svetnikov. So svetniki z zapostavljeno in težko duševnostjo, gruča prestrašenih, agresivnih, vznesenih, tisti, ki nosijo težo pogojenosti. So taki, ki ne bodo nikoli očarali ptic in nikoli božali volka izgubija. Taki, ki znova in znova padajo, ki bodo jokali do konca, ne zato, ker so nekoliko preglasno zaloputnili vrata, ampak ker še vedno počinjajo stvari, ki so jim v sramoto. Ogromna množica tistih, katerih svetost se ne bo odsvitala v njihovi duševnosti na zemlji in se bo razodela šele zadnji trenutek, zadnji dan njihovega bivanja in zažarela za vso večnost. To so svetniki brez imena. Poleg njih pa so svetniki posvečene duše, čisti, močni, krotki svetniki, zgledi, kanonizirani in tisti, ki bi lahko bili kanonizirani. Tisti, katerih osvobojeno srce je prostrano, kakor obala, ki obdaja morje, katerih duševnost že poje, kakor ubrana harfa Božjo slavo.
Komisija Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci se je na stališče Komisije Pravičnost in mir pri Hrvaški škofovski konferenci z dne 31. oktobra 2009 odzvala z naslednjo izjavo. Komisija Justicija et Pax Hrvaške škofovske konference, torej ne sama Hrvaška škofovska konferenca, je v soboto 31. oktobra 2009 objavila izjavo v zvezi z arbitražnim sporazumom glede določanja meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Ko je ta izjava postala znana, je predsednik Komisije Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci, mariborski nadškof koadjutor dr. Anton Stres, še istega dne poslal predsedniku Hrvaške komisije Justicija et Pax pismo, v katerem je izrazil obžalovanje, da je bila ta izjava objavljena. Predsednik Slovenske komisije Pravičnosti in mir je poudaril veljavo načela pravičnosti, ki je nad črko zakona in navedel govor papeža Benedikta XVI. V Organizaciji Združenih narodov 18. aprila 2008, kjer je papež jasno opozoril na spornost prevlade legalnosti nad pravičnostjo. Predvsem pa je Načkov Stres poudaril, da v zvezi z menim sporom Slovenska komisija pravičnost in mir meni, da ni v njeni pristojnosti, da se neposredno vključi v reševanje tega spora in zauzema konkretna stališča do tega, kje in na kakšen način naj bo določena meja med državama. Izrazil je pričakovanje in zahtevo, naj bo meddržavna meja pravična in naj v prihodnosti ne bo več povod za medsebojne spore, temveč osnova za nadaljno krepitev prijateljskega sožitja, sodelovanja in sosedstva.
Kritike spornega teologa Hansa Künga glede papeževe apostolske konstitucije za anglikance, ki želijo vstopiti v občestvo s katoliško cerkvijo, so brez osnove, je zapisal urednik vatikanskega dnevnika L'Osservatore Romano Gian Maria Vian. Hans Künk je v svoji kritiki namreč zapisal, da je poteza svetega očeta Benedikta XVI. Zgled rimske žeje po oblasti. Vian pa v komentarju spomni na papeževo željo po srečanju s Küngom, ki je bil njegov kolega na univerzi v Tübingenu in prijatelj, tik potem, ko je bil izvoljen na Petrov prestol. Švicarski teolog Künk pa je medtem večkrat napadel papeževe odločitve in kritiziral njegovo delo. Urednik Vian je tudi pojasnil, da je Sveti Oče apostolsko konstitucijo odobril z željo po večji edinosti. Anglikanski verniki in duhovniki bodo namreč po uradni objavi konstitucije lahko vstopili v polno občestvo s katoliško cerkvijo ter hkrati ohranili prvine duhovne in liturgične anglikanske dediščine. Anglikanski duhovniki, tudi poročeni, pa bodo lahko postali katoliški. Urednik časnika L'Osservatore Romano zato zapiše, da so Küngove navedbe eden številnih neutemeljenih napadov na rimsko-katoliško cerkev in njeno nesporno ekumensko zavzetost. Papež Benedikt XVI. Je apostolsko konstitucijo za anglikance, ki želijo vstopiti v katoliško cerkev, odobril 20. oktobra, ter se tako odzval na številne prošnje duhovnikov in vernikov anglikanske cerkve, ki želijo vstopiti v polno in vidno občestvo s katoliško cerkvijo. Apostolska konstitucija, ki bo izdana v kratkem, sicer posebej ureja tudi vzgojo bogoslovcev, pri čemer stremi k ravnovesju med ohranjanjem dragocene anglikanske duhovnosti in liturgije ter posebno skrbjo za ustrezen vstop bogoslovcev, duhovnikov in vernikov v katoliško cerkev, nikakor pa ne odpravlja celibata, kot so to špekulirali nekateri mediji.
Kinin, zdravilo proti malariji, ima dolgo zgodovino. Do leta 1630 so ga imenovali jezuitska lupina, jezuitsko drevo, prah jezuitov, prah očetov, kardinalov prašek in podobno. Kinin, ki je še danes najbolj učinkovito zdravilo proti malariji, je izcedek iz drevesa kinin. Njegov zdravilni učinek, da namreč zniža vročino, so odkrili Indijanci v Peruju. Ko so jezuiti v drugi polovici 16. stoletja prišli v Peru, so se seznanili tudi s kininom in ga prinesli v Evropo. Leta 1630 se je na priporočilo jezuitov zdravila za malarijo žena španskega podkralja v Limi. Ker je bilo zdravljenje učinkovito, je kinin postal znan po vsem svetu.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.